Deixamos a música porque nesta xornada, neste inicio de mes, temos que achegarnos necesariamente á crónica política para dar conta do acontecido onte nun bronco pleno que se celebraba a 8 da tarde no multiusos da Xunqueira. A comparecencia de Javier Bas por petición do seu propio grupo para explicar a situación a que se atopan as obras de mellora comprometidas por Fomento e Audasa provocou constantes enfrontamentos co público e os grupos da oposición que lle recriminaron que usara o pleno para facer un mitin na vez de convocar a comisión de seguimento da AP9 que leva 8 meses sen se reunir. Escoitamos as intervencións da oposición.
Te decía xa ao rematar a intervención, non que isto é unha imposición. E por que matizo que é unha imposición? Porque vostede o que pretendía era chegar aquí e ter un speech ou dar un meeting da súa postura. Así o admitiu antes, e menos mal que temos un secretario neste concello que nos acaba de dar a voz nun punto. Vostede non pretendía facelo así, de aí a crispación inicial. Non vou entrar nos comentarios que me facían no descanso porque non entro no seu xogo. Pero, dende logo, sigo dicindo que non é coherente o que estaba facendo. Vostede, despois de dar todo este speech, dice que está comprometido, sin embargo, votábamos en falta que fai 15 días estuveran presentes, ao menos algún membro do equipo de goberno, na manifestación que convocaban asociacións de veciños en Torres de Padín.
Reiterar a nosa queixa de a súa intención de facer esta comparecencia facendo unha interpretación un pouquiño tortuiceira do regulamento orgánico. Menos mal que veu o secretario, debería explicar que hai unha lei superior ahora que pola que ahora imos poder intervir, pero é unha pena que eso non souberamos antes. O sea, a súa intención era dar un meeting aquí, que o que veo a dar, porque non se pode solicitar unha comparecencia á oposición, pois informar a oposición con dúas liñas, pretender que intervamos que falemos de algo. Se non nos dá información previa sobre exactamente o que vai falar, non podemos preparar a nosa intervención. Recoñeceu que non se convoca a comisión. Quen ten que convocala? Vostede. Pois entón convoquea, porque é unha comisión municipal. Pois aí é onde ten que dar información de todas estas melloras, obras. Aí ou nunha xunta de voceiros, ou nunha comisión, ese é o foro de onde ten que transmitir a información. Un consello parroquial, por exemplo. Ese que non queren que vayamos veciños. Recoñecen que teñen fío directo coa asociación de afectados e coa AMPA Saínte, xa sabemos que teñen do fío directo. Lamentamos que non teñan ese fío directo cos grupos de oposición, coa asociación de veciños de Chapela, coa de Trasbañó.
Pois unha comparecencia que provocaba intervencións constantes por parte do público e enfrontamentos entre os grupos da oposición e os populares, que levou incluso ao alcalde a suspender a sesión durante 10 minutos. Na súa intervención, Bas alientou que o Ministerio de Fomento e Audasa investirán 7 millóns de euros nas parroquias de Chapela e Trasmañó como compensación polos prexuizos causados pola ampliación da P9. Iso sí, proxectos que carecen de prazos.
Sí, podemos cuantificar, máis ou menos, é canto é a inversión que se pode poñer encima da mesa relacionada, pois, non con reposicións, sino con melloras relacionadas con esa ampliación. O colexio son 3 millóns, as melloras outros 3 millóns, as reposicións que xa están feitas, porque, por exemplo, na subida a Mouriño, creo que aí se cambiou o que é o tema de saneamento, xa está feito e vai con temas da obra, o sea, xa se calcula que en torno a medio millón están máis ou menos en reposicións, e o castelo en torno tamén a medio millón, e o que me din hace un momento, bueno, hace uns días, pois estamos falando xa 7 millóns directos de inversión que está a facer en relación coa ampliación da AP9.
Votou man dun proxecto no que se inclúe a urbanización do Torreiro, Pasán e o Camiño do Mouriño, a ampliación da Ponte de Trasmañó ou ao Ponte do Castelo, que, segundo dixo, suporán un investimento de 3 millóns de euros.
E as actuacións que están recollidas aquí ascenden a 3 millóns de euros. 3 millóns de euros que van en torno a actuacións en torno do Torreiro, Igrexia e Pasán. tamén actuacións en torno do Camiño de Mouriño e, aproveitando agora, bueno, actuacións do Paso Superior de Trasmañó, se chegou a un acordo de poder ampliar o que é a seguridade dos viandantes, dos peóns, ampliar as aceras e ampliar a banda de rodadura para os coches e vehículos. Esa exposición foi feita, recordo, na Comisión de Seguimento, pero logo, posteriormente, cando a empresa estaba facendo estudio de melloras, se mellorou o que plantexaba Fomento. E logo está a Ponte do Castelo, que tamén hubo certa incertidume ao respecto, porque decían que aquel puente que se facía era provisional e que se iba a derrubar. Non, nos estábamos en negociacións con Adif para que o paso de Cabanas para a praia e para a zona de residentes daquela zona non tuveran que necesidad de pasar a vía. Entón, nese punto, aproveitamos, xunto coa conversacións con Adif e con Fomento, de que a ponte que se iba a facer para realizar as obras de ampliación poidera ser diseñada e definida como permanente.
En canto ao Castelo de Rande, adiantou que está en fase de estudo a súa posta en valor cun investimento aproximado de 500.000.
O Castelo de Rande, pois tamén está nunha fase de estudio de definición de proxecto en donde, bueno, está previsto que as inversións que se podan de realizar para a posta en valor dese castelo superen superen os 100.000 euros, é o que me están dicindo, pero non temos o proxecto. Eu, hasta que teño o proxecto, non o podo presentar. O que me estiman é que irá unha inversión estimada en torno a 500.000 euros. Non o sei, isto é un dato que eu deixo aí encima desa, porque mo comunicaron, pero non hai un feito concreto.
E referiuse tamén ás pantallas acústicas tan demandadas polos veciños para diminuir o ruído que padecen nesa parroquia polo paso constante de vehículos pola autoestrada. A Audasa ten, dixo, elaborado un estudo sobre esta actuación, que coñeceremos en breve.
Dirixirse ao Ministerio de Fomento e Autopistas del Atlántico para que no marco das obras de ampliación da capacidade da P9 que se están a realizar na estrada de Vigo, a concesionaria proceda a cumplir co seu compromiso de instalar as pantallas antirruido naqueles puntos onde sexa necesario de acordo a normativa vixente. Decir que en este punto xa o estudio está realizado por parte da Audasa e que en breve pois, se publicarán e se dirán donde é interesante, necesario, poñer esas pantallas antirruido. Ademais de que xa o asfalto xa está botado con ese sistema de amortiguar o que é o ruido, non? Entón, en breve sabremos como é ese estudio de pantallas antirruido para poder, pois eso, ir mostrando o público.
E sobre o novo colexio, asegurou que os trámites no concello están xa remantados e que se atopa actualmente pendente de que a Audasa licite a contratación para a súa realización.
Neste momento, os trámites de concesión de licencia e autorizacións da Xunta de Galicia do Concello de Rondela están rematados. Agora, a Audasa está licitando a contratación para a construción do colexio. E, en paralelo, o concello, que tenga que facer a súa parte de acondicionamento do entorno do colexio, tamén está licitou o proxecto para poder agora sacar a concurso o que é a obra. Estamos neses trámites, vamos en paralelo. A idea é axilizar todo o máximo para adiantar considerablemente o plazo de execución de cambio de colexio de abaixo para o terreno da Ginaria. Entonces, bueno, é importante que este procedimento é distinto do da propia obra. O sea, a obra vai a rematar e o colexio sigue construíndose.
Pois actuacións todas elas que carecen de prazos de execución, o que volvió a provocar a indignación dos grupos da oposición, sobre todo cando Bas recoñeceu que o documento que ten no seu poder non é oficial, polo que, segundo advertiron dende os grupos da oposición, todo pode quedar en papel mollado.
Cando sexe oficial, se ocho paso. Isto non é. Isto é un documento de traballo. Esto é un documento. Esto é un documento. Sí. O copias
parecen. ¿Cómo puedes hacer una comparecencia con un documento que no es oficial?
No. Vamos a ver. Matizamos.
Lo acaba de decir él, no es oficial.
Vamos a ver.
Por Dios.
Vamos a ver.
O sea, que eso vamos mañana ver, puede ser papel mojado.
Vamos a ver. Vamos a ver. É unha explicación, é unha comparecencia. O que pasa é que non escoitamos. No, isto foi remitido, isto non hai ningún problema con fotocopialo. Isto non é, isto é un documento de traballo para min, co pedín eu. Isto é un documento mandado por Fomento en relación a esta solicitude de información. Non é completo, isto é unha parte. Entón, isto é unha parte que incluye todo o que realmente é de interés para min, porque aquí hai planos, aquí hai presupostos, hai actuacións. Eu podo darllo, non teño problema.
Pois certamente, unha primeira parte do plano que era tensa, non o era menos. O seguinte punto, nel se debatía a situación dunha exposición que 2 meses atrás foi retirada polo Grupo Popular do Multiusos da Xunqueira. Estámonos a referir a esa exposición Criminalización do Pensamento do Colectivo Republicano. E houbo unanimidade entre todos os grupos da oposición a hora de apoiar esa moción presentada polo propio colectivo na que se reclama que a exposición sexa reposta. Unha decisión que cualificaban de atentado contra a liberdade de expresión a súa retirada, mentras o PP defendía como xeito de garantir a convivencia pacífica en Redondela. Na moción que saiu aprobada na súa totalidade tamén se demanda a dimisión do alcalde Javier Bas, a tenente de alcalde Mari Carmen Amoedo e a reprobación da edil de cultura Teresa París. Como decimos, os grupos da oposición amosaron un posicionamento común ao entender que a decisión do PP ao retirar esta exposición supuxo un atentado á liberdade de expresión, algo que para o nacionalista Xoán Carlos González é unha peaxe que os veciños temos que pagar por ter ao PP no goberno, que ten unha ideoloxía e actúa en base a ela.
Hai numerosos exemplos por todo o país de que o Partido Popular pois o que está facendo continuamente é cercenar os dereitos e as liberdades dos cidadáns. E no caso de Redondela, que está falando a exposición de fotografías, que tamén teñen o seu valor pedagóxico coas novas xeracións, terálle que decir vostede pola rúa aquelas veciñas e veciños que foron mallados pola policía que o que estaban defendendo a legalidade. Terálle que decir, que seguro que algúns son votantes seus. Seguro, pero usted va e yo dice. Dice, no, estaban defendendo a legalidade. Como se dixo aquí neste pleno, a policía fai o seu traballo. E hai moitas maneiras de facer o traballo, non? E vamos a ver, o que se está cuestionando aquí, e vostedes o dixeron claro, foi unha decisión do goberno local e punto pelota. E eu repito, é a peaxe que temos que sufrir os veciños e veciñas de Redondela. E, simplemente polo tema da deputación, hai que falar con un pouco máis de respeto do edificio da Deputación. Alí se celebraron xuicios sumarísimos durante o levantamento fascista de Franco. Entón hai que falar con un pouco de respeto e non ser irrespetuosos como foron vostedes no homenaxe de Telmo Bernarde, me parece, que a consigna era que toque a música todo o rato para que ninguén interveña. Eso sí que é vergonza e bochorno que temos que sufrir os veciños e veciñas de Redondela. Pero é o Partido Popular, compañeiros, non hai outra. Está o Partido Popular gobernando en Redondela e temos que padecer o resto.
Pois unha exposición conformada por fotografías de cargas policiais nas manifestacións de regojo, recortes de prensa sobre os últimos fusilados do franquismo ou outras máis actuais como a represión policial e manifestacións contra Irak ou do 15M. Imaxes que, segundo explicaban dende a agrupación de lectores, pertencen á nosa historia e que membros do goberno e da policía queren ocultar nunha censura acorde a tempos pasados. Noé Cano.
Dende a nosa agrupación lamentamos este capítulo de censura, este atentado contra a liberdade de expresión, que xa no seu momento tamén pedimos unha información por rexistro e tamén emitimos unha nota, porque consideramos que esta retirada responde a motivos ideolóxicos, porque nesta mostra fotográfica recóllense fotografías que forman parte da historia da nosa vila, da nosa bisbarra e do Estado español, polo que tender no seu momento exiximos a súa reposición, tamén a exiximos aprobando esta moción. As fotografías que se expoñen é a realidade, non minten, son recortes da nosa historia, que parece ser que hai certos personaxes da policía e do Partido Popular que queren ocultar. a exposición, como dixe Xoán Carlos, recolle imaxes da loita dos traballadores de Regojo, de hai tamén recortes de xornais sobre os últimos fusilados do réxime franquista, e tamén imaxes de protestas contra a guerra de Irak, entre outras. Curiosamente escúdanse nas declaracións que fixeron tanto no pleno como creo que na prensa, que detectaron reaccións, que había mal ambiente, que podía haber problemas de convivencia. Quen provoca os problemas de convivencia é que non respeta o que non respeta a liberdade de expresión do veciño ou do que non pensa como a ti. Curiosamente non tiveron ningún problema de medo á convivencia, a reaccións da xente, cando nese mismo lugar, no multiusos, en marzo de 2015 tamén fixeron unha exposición sobre o exército do aire, na que aparecía o irmán de Franco, o Alfredo Quindelán, criminal de guerra, xefe de aviación sublevado durante a guerra civil e responsable último de centos de mortes provocadas por varios bombardeos de Franco. Aí non lles, parece que non lles importou a dor que podían provocar en familiares de republicanos que poderan falecer neses bombardeos.
Dende o PSOE insistían na falta de criterio por parte do goberno a hora de retirar esta exposición, que os levou a dar 4 explicacións diferentes. Ironizaban sobre a decisión do PP de Redondela de retirar esta mostra, cando en Santiago veñen de aplaudir outra na que aparecen tamén imaxes de cargas policiais, pero que está organizada por La Voz. Anabel Rey.
Literalmente se censurou unha exposición. Por que digo isto? Porque que non hai ningún rexisto no Concello de denuncia ante a exposición. É dicir, se calquera ciudadán de Redondela decidira que, porque non lle gusta unha exposición de arte, do que sexa, de fotografía, que quere retirarla por unha queixa concelleira, se retiraría? Non se debía retirar, porque todos temos dereito e hai liberdade de expresión. Pois a verdade é que unha mostra de fotografía e que tiña fotos con cargas policiais, sí, é verdade, de manifestacións, pero tamén ten unha exposición en Santiago Compostela feita a través tamén da Xunta da Voz de Galicia do Concello, onde hai cargas policiais, onde sale cargas policiais contra a lou e contra as cotas de pesca. E o PP, mesmo nesa exposición, hasta aplaude que está realizándose esa exposición. E mira que hai fotos que tamén son cargas policiais, con sangue na cara e así. Pois o PP de Santiago aplaude. E digo vaya literalmente rematando, que aplaude, porque hasta pon emoticonos de aplausos á exposición. É dicir, non sei, pero cando toman argumentos arbitrarios para retirala, mellor que sean sinceros a que fagan 4 argumentarios diferentes por unha cousa que durou 3 días.
E unha vez máis, a voceira do PP aseguraba que a decisión de retirar a mostra era únicamente do goberno e non respondía ao mandato de ningún órgano policial. Apuntaba que se decidiu retirala para garantir a convivencia pacífica no Concello. Fixo alusión tamén a esa polémica frase que aparecía na mostra: seguen a mallar en nós, asegurando que a policía non malla na xente, a policía mantén a orde en base a un estado de dereito.
A realidade de todo isto é que este é un pobo tranquilo, onde a xente vive de forma tranquila, onde conviven xentes de distintas ideoloxías e pareceres, e onde todos podemos vivir con tranquilidade. Entón, a realidade de todo isto é que a verdade que o PSOE ten un expositivo bastante pobre respecto ás motivacións que o levan a apoiar esta moción. Mire, vou a decir varias cousas. A primeira é que a exposición se retirou por iniciativa do goberno municipal. Punto. Non hai máis que decir. Non hai censura de ningún tipo. O que non se pode é que a liberdade de expresión, por suposto, a liberdade de todo o mundo ten dereito a expresarse en liberdade. Pero no momento en que a túa liberdade pisa a miña, aí é onde xeneramos un problema. E no momento en que a túa liberdade é unha falta de respeto hacia a miña, tamén aí temos outro problema. O que non se pode vir aquí é querendo justificar o injustificable. É que vostedes, o Partido Socialista, igual que a Agrupación de Electores ou o BNG ou a Persoa Escindida de Podes, que veña aquí dicindo que lle parece normal e que, ou como di o señor Cano, que a policía malla na xente. Noiga. A policía é un cuerpo de seguridade do Estado que está para protexer e defender os cidadáns.
Pois un argumento que non convenceu a ningún dos grupos da oposición que decidiron apoiar esa moción do colectivo republicano. Escoitamos tamén ao representante de Redondela Pode.
Bueno, xa que o colectivo republicano non ten voz, aquí non pode facer réplica, pois digo yo eu, en nome deles, a maioría das cousas que está dicindo son falsas e son mentiras. Entonces acusar os demais que utilizan posturas moi pobres, pois a súa polo menos é mentira. Non, vostedes non se quixeron poñer en contacto con eles, eso é falso, e como moitas outras cousas. Tamén dixo vostede, señora Muedo, largo da noite que vostedes que non vetaban a xente polo seu carné político. Isto foi unha mostra de que sí, esta censura que lle fixeron o colectivo republicano quedou claro que sí, non nos cabe dúbeda. Tuveron varias manifestacións diante do concello, moita xente ou parte do pobo pedindo a reposición, vostedes fan caso omiso. Non pense que a maioría dos membros daqui do pleno que inda que aproben esta moción, sabemos que vostedes ao millor non poden ou non queren repoñela, pero representamos a moitísima xente que sí quere que se repoña.
Pois en dos puntos incluídos nesa moción é a reposición inmediata desa mostra, desa exposición. Veremos se se cumpre neste caso ese mandato plenario logo de que así saíse aprobada na sesión ao contar con todos os votos a favor dos grupos da oposición e únicamente o voto en contra do Partido Popular, formación en minoría aquí en Redondela. Pois unha sesión bronca, moi intensa, onde houve moitos momentos de tensión e onde incluso se chegou a suspender ese pleno durante a súa realización. Foron 10 minutos, pero as ameazas de suspensión foron reiteradas ao longo das 4 horas, ata as 12 da medianoite, momento no que xa se deu por concluído.
A radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A municipal no 94.9 da frecuencia modulada.